I dag så skal vi ha med oss to vers fra det nye testamentet. Det ene kunne nesten vært fra det gamle testamentet, for det bærer I seg så mye preg av det gamle testamentet, så vi skal ta med oss det, men vi skal begynne først I 2. Timoteus 1:7. For Gud har ikke gitt oss motløshetsånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Og så et avsnitt som kanskje virker litt sånn snodig, men som handler om både det gamle og det nye testamentet fra Hebreerbrevet 9. Vi skal lese faktisk et lite avsnitt på 10 vers her, sånn, fra vers 6. Da disse ting var blitt forberedt på denne måten, gikk prestene alltid inn I det fremste rommet av tabernaklet og utførte tjenesten. Men inni det andre rommet gikk ypperstepresten alene en gang I året. Han gikk ikke uten blod, men han offret for seg selv og for folkets synder, dem som var begått I uvitenhet. På denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn I det aller helligste enda ikke blitt åpenbart, så lenge det fremste teltet enda har et forheng. Dette en lignelse inntil den tiden som nå. Både gaver og offer blir offret fram, uten at de kan gjøre den som utfører tjenesten fullkommen etter samvittigheten. Dette kjødelige forskrifter om mat og drikke og forskjellige renselser som ble pålagt inntil den tiden, da den rette ordningen skulle bli innført. Men Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke gjort med hender, det vil si som ikke av denne skapningen. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I det aller helligste en gang for alle, og vant en evig forløsning. For om blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når den blir senket på den urene, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram uten lyte for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Og derfor han, den nye paktens mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Herre, så ber vi at du åpenbarer skriftene for oss, og at vi kan forstå det som du vil dele med oss I dag. I Jesu navn. Amen. Forrige søndag så prekte jeg om det usynliges virkelighet og påvirkningen på våre liv. Vi pekte først på at I denne verden så det mange ting som usynlige, og vi så hvordan vi I vår vestlige tenkning ofte har festet lit til, hvis vi bruker denne isfjell-analogien eller bildet, vi fester vår lit til det vi kan se og ta og føle på, 10% av isfjellet, og bygger vår virkelighet og vår forståelse rundt dette. Mens den resten av verden, for å si det sånn, vi en veldig liten del av verden, hvis man ser antall folketall og alt det her sånn. Hvis du går I, uansett, I Sentralamerika, Sør-Amerika, Afrika, hele Midtøsten og hele Asia, og så minner vi på at Bibelen skrevet I Midtøsten, med andre ord, den skrevet utifra et sånt perspektiv, så ser den det som under vannoverflaten, altså de ser den usynlige verden. Det deres virkelighet, de forholder seg til det man ikke kan se, mens vi forholder oss stort sett til det vi kan se. Og derfor så tenker vi når ting skjer, så det synlige som ofte forklaringen, eller som det som skaper problemer, eller det det synlige, det der man løser problemer. Vi så at noe av det usynlige på en måte av den karakteren, at det så lite at man kan ikke se det med øyet, men det fortsatt en del av virkeligheten. Da snakker vi om alt fra celler til virus, for eksempel. Men vi så på en enda viktigere del, og det hadde med det sjelelige og det åndelige. Altså I oss så det ting som man ikke kan se og ta og føle på, men som en veldig reell virkelighet. Vi så at noe av dette her altså i oss, altså dine følelser, din sjelelige verden, din åndelige verden, koblingen til Gud noe som i deg. Og vi ser også at den usynlige verden utenfor oss. Så noe av den usynlige i oss, og noe av den usynlige verden utenfor oss. Gud kan man ikke se, ingen har sett Gud noensinne, men Jesus han Guds bilde, han avbildet av den Gud vi tror på. Så, og det finnes altså mengder av ting i den usynlige verden som rundt omkring oss. I dag så skal vi ha fokus på møte med det usynlige, for at til sist gang så pekte vi også på dette her, at hvordan den usynlige verden påvirker oss. Jeg skal prøve å ikke gå inn på det noe mer i dag. Og vi så også hvordan vi kan påvirke den usynlige verden. I dag så skal jeg si litt, og være litt ærlig med dere fra morgenen her, sånn, om møte med den usynlige verden. Og det utifra disse to skriftstedene, og først kanskje med utgangspunkt i det vi ser i Timoteus, der Bibelen sier, Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men kraft, kjærlighet og sindighet. For det første så motløshet, det noe du kan ta på? Det veldig vanskelig å gripe tak i motløshet. Det veldig vanskelig å på en måte skrike imot motløshet, eller kutte det vekk, eller bare liksom overse det. Det der bare. Og Bibelen veldig tydelig på at motløshet, det har altså med en ånd å gjøre. Det en del av denne usynlige verden. I morges så kjente jeg at en del av dette her sånn, plutselig så kommer det. Det ingenting som man styrer selv. Det bare kommer sigende. Og jeg merket at i dag så hadde jeg en utfordring på dette her sånn. Jeg står overfor mange ting som jeg nevnte tidligere. Utfordringene i India og Nepal, den forandringen som skjer der, som man vet dette her ting som man står midt oppi. I Kina så vet vi at det en del forandringer som foregår der som også vil påvirke oss kraftig. I forkynneringen og i møtene i menighetene her i Bamble så står vi overfor utfordringer fordi at den norske kirka har vedtatt at man skal vie likekjønte. Og det noe som utfordrer mange av oss på en kraftig måte. Dette her noe som på en måte kimer til splid i hele Kristi legeme. I vårt område. Hvordan vi håndterer denne type ting. Vi har venner her i menigheten og i familien som kjemper med ting, med sykdom, med utfordringer, der man ikke ser noen løsning. De roper til Gud, altså sønnen vår Kristoffer, med den her smerteopplegget han går igjennom. Altså man roper til Gud og roper til Gud og roper til Gud, og så ser man ikke noen løsning. Det bare en utfordring på utfordring på utfordring, liksom de kjenner det. Og vi som menighet, når vi står da sammen, så det jo ikke bare en, men her det mange som står i den her situasjonen. Og selv om ikke jeg personlig står i det, så står man allikevel så utrolig med i det, fordi at det mennesker man glad i, det mennesker man setter pris på, og som står i denne ufattelige kampen uten at man ser noen løsning. Rent sånn tekniske ting. Jeg bruker en iPad, og den bruker jeg fryktelig mye. Og der har jeg ett program som jeg bruker hele tiden. Nå i det siste så har det bare krasjet. Og i hele går så satt jeg og jobbet for å få løsning på det, men det løser seg ikke. Reiser til India på tirsdag, og vet at dette funker ikke, og det helt nesten sagt ikke avhengig av det. Men det liksom en av disse tekniske tingene. Ikke sant? Det sånn praktiske ting. Man kan bli motløs av de mest enfoldige tingene også. Men når man da, det hoper seg opp. Vi opplever i menighet, i dag vi jo ikke veldig mange her, selv om jeg vet hvor alle sammen og det alle sammen har legitime grunner. Fire stykker på ekteskapskurs, noen på kjærlighetsviken, noen i bursdagfeiring, og noen på konsert, og så videre og så videre. Jeg kunne ramse opp hver eneste igjen, for de sier ifra at i dag så har vi ikke mulighet til å komme. Men allikevel så kjenner man på det når man kommer, altså, ja, men så vi jo ikke store flokken. Så vi jo ikke den store gjengen. Men på krig på lørdag så var det fire stykker. Og igjen så dette her som vi kjemper og vi kjemper. Vi jobber og jobber. Vi vil gjerne nå ut. Vi tror vi har et budskap til mennesker rundt omkring. Men så ser man at det liksom det glir mellom fingrene på det. Og man tenker det i forhold til hva man har jobbet i menigheten her, som vi har lagt ned noen år her, Kirsten og jeg, og tenkt at nå skal det bryte igjennom. Nå skjer det ting. Nå skjer det. Nå bryter det igjennom. Og så bare man merker at det ikke allikevel det gjensvaret som man hadde håpet på. Så hva gjør man? Man står på flere fronter og kjenner, wow, utfordring, utfordring, utfordring. Og så plutselig så kommer dette her sigende innover deg. Motløshet. Motløshet. Og da det spørsmålet, hvordan gjør man i møte med den type ting? hvordan møter jeg det? Og jeg fikk en veldig rask runde på akkurat dette her, sånn. Fordi at det her var en del av det med jeg stod opp I. Altså, jeg ber til Gud hele tiden I forhold til hva skal jeg dele I menigheten? Hva det vi skal ta tak I? Hva som viktig akkurat nå? Hva det menigheten trenger? Hvor går vi videre henne? Hva en oppmuntring for menigheten? Hva en åndelig veiledning som vi trenger? Og da var det flere ting som vi gjorde med en eneste gang. En eneste en jeg var oppe og snakket med Kirsten, og det det første man må gjøre. Det å dele det med noen. Det å dele med noen. Bibelen sier veldig tydelig, forkynnerne 4, 9-11, det bedre å være to enn en. Og selv om ikke det alltid betyr at du gift med noen, men det betyr at du finner noen som du kan dele motløsheten med. Det å dele utfordringen som du står oppi, bare det I seg selv, sier Bibelen, lurt, for da står det, da kan den ene trekke den andre opp. Bare det I seg selv, at ikke du går alene og isolerer deg, og holder motløsheten for seg selv, for det det som på en måte skaper problemet. Det at du bare lever I ditt eget tankeunivers, og bare står I din egen utfordring, uten at du på en måte bringer det for dagen. Og det merkelig, men denne her usynlige verden, den må vi ta tak I, og vi må vite hvordan vi tar tak I det. Og en av de måtene å bringe det fram I lyset. Så lenge det bare foregår I ditt eget mørke, så kan det også bare den ene tingen bare avløse den andre. Mens når du bringer det fram, så det ofte at man deler det, og så ser man, oi, får man klarhet allerede der. Det andre som vi gjorde ganske med en eneste gang, det var å be. Det var å begynne å be. Og selv om på en måte jeg tenker sånn så, ja, ja, Kirsten foreslår, men da ber vi. Og jeg tenker, ja, ja, det akkurat som, jeg ber jo ikke noen ting til vanlig jeg da. Det gjør man jo. Altså man ber jo ganske mye, ganske omfattende I forhold til Gud. Man sukker og på en måte hele tiden der. Men det at man allikevel fortsetter å be. For hvor kommer løsningen ifra? Hvor skal man sette sitt håp til? Jeg kan ikke sette mitt håp til kona mi. Altså hun vet jeg hvor hun henne. Jeg vet at hun elsker meg og står sammen med oss og har den samme hjerte. Men I forhold til å løse en del av disse tingene som vi står overfor, det vet jeg at hun kan ikke løse det. Hun kan ikke løse iPad-problemet mitt. Hun kan ikke løse det jeg står overfor I India. Hun kan ikke løse det vi står overfor I Kambodsja. Hun kan ikke løse den problemet vi har med folk som har vondt og som lider I menigheten. Ingen av oss kan løse det. Og det bare en som kan løse disse tingene her, sånn, og det Gud. Mitt håp må til enhver tid være fokusert på han som kan hjelpe. Det ganske utrolig at I Norge så bruker mennesker enorme summer på lotto og på den slags ting. Fordi man har et lønnlig håp, selv om altså, prosentandelen, altså de som regner litt på dette her, de sier at ja, den forsvinnende liten. Den liksom, det en av mange millioner, men vi ser hver eneste lørdag, jeg vet ikke, det lørdag trekning på lotto og sånt nå, ikke det? Eller tippekamper, vi ferdige på lørdag eller søndag kanskje? Ja, jeg spiller ingen av disse greiene her, sånn at jeg har ikke noe grei på det. Men poenget at de mennesker vinner jo hele tiden, så da tenker man, ja, men da kan man jo vinne. Og teknisk sett prosentuelt så kan man jo det. Men dette her man villig til å satte sine penger på. Sin tid på, for at du kan ikke sitte hjemme, du må liksom gå et sted for å liksom løse inn kupongen din og alt dette her sånn. Ja, men du kan sikkert gjøre det hjemme også, jeg vet ikke. Kan man det? Man kan gjøre på telefon, sier man, de som kan det. Men poenget er at man setter altså sitt lit til en promille andel at det kan løse seg, at du får mer penger I kassa, mens det å sette sin lit til Gud av en mye, mye større karakter. Selv om, og det må sies, selv om man kan føle og kjenne, Gud, nå har jeg bedt deg om dette her sånn, ikke en gang, ikke to ganger, ikke fem ganger, ikke 100 ganger, men 1000 ganger sikkert, Gud. Hvor blir det av svaret? Og noen ganger så det fordi at vårt svar forventet å komme innenfor den ramma her. Liksom vårt svar som Gud skal gi, det skal være innenfor det området her sånn. For det for eksempel I Kristoffers sin del, ikke sant? Gud helbred han, så har jeg fått svar. Mens Gud har svart meg for lenge siden, men han har bare ikke helbredet han. Men det der jeg forventer at Gud skal svare, og da ser jeg ikke hvordan Gud svarer. Eller på iPaden min, det sånn teknisk som det, ikke sant? Få det til å funke, Gud! Og så kan hende han har noe helt annet. Kan hende han sier noe helt annet I den perioden her, som for meg så det bare en ting. Få det til å funke! Mens han har helt annet. Men fordi jeg bare ensporet innstilt på at det bare en ting som svaret, så ser jeg ikke svaret. Jeg vet ikke om man har sett denne her, en sånn film på YouTube. Det er folk som skal stå og trikse med en ball. De kaster en ball til hverandre, og du får beskjed om at du skal telle hvor mange ganger kaster de ballen til hverandre. Og så står du, så sitter du der og teller, og du fokuserer på hvor mange ganger de kaster ballen til hverandre. Og så kommer du opp etter det ferdig, og sier hva 13 ganger kaster de ballen til hverandre. Jaha. La du merke til den store apekatten som gikk tvers gjennom scenen mens du holdt på å telle baller? Og folk sier nei, det var ingen apekatt der. Jo. Og så spiller du dette klippet en gang til, og da har du ikke fokuset lenger på den ene tingen som du skulle gjøre. Da ser du plutselig at det en mann som går tvers gjennom scenen med full apekledning, og han står og gjør sånn her moonwalk, da kan ikke jeg det, men så han gjør sånn her moonwalk for, og viser helt tydelig, her jeg midt i bildet, og så går han ut igjen. Og folk ser den ikke. Folk legger ikke merke til det. Og det litt av det samme når vi, på en måte, vi har et fokus, at Gud, du må svare på den måten. Og så går vi glipp av at Gud svarer. Egentlig går en svær apekatt midt igjennom bildet, og du har ikke lagt merke til det. Gud har svart deg for lenge siden, og du har ikke lagt merke til det. For at forventningen din var bare, det måten han skal svare på. En tredje ting som jeg også gjorde, det i forhold til forberedelse. I forhold til det, hva skal jeg dele, Gud? Jeg visste at i dag kommer det ikke så veldig mange mennesker. Jeg visste at alle dere som her har hørt meg preke 100 ganger, 1000 ganger noen av dere. Kjæreste, jeg vet ikke hvor mange. Du, det har vært mange ganger. Det mange. Å, kjære venner, hva sier man i dag? Liksom, hva sier jeg? Hva er det du har, Gud? Og fokuset mitt var ikke på de mange, men fokuset mitt var på den ene. Jeg sa, Gud, hva er det du ønsker at jeg skal si til en av de som kommer i dag. Jeg satt og gjorde ferdig en bok i dag til morgenen, en bok fra Kambodsja. Og han har stått i fantastiske ting. Men en av de tingene som han sa var det aller, aller viktigste, var at han hadde bedt for en kar som ble helbreda, og som ble et redskap til en utrolig berøring av Gud. Og det fokuset på den ene. Så for Gud så en sjel verdt mer enn hele verden. Og det det fokuset jeg må ha. Hvis jeg har fokus på mengde, så vil vi bomme med en eneste gang. Men når vi har fokus på den ene, lignelsen om de 99 og den ene, ikke sant? Han har fokus på den ene. 99 bra, det holder det der, men det den ene. Og stadig så ser vi hvordan Jesus også brydde seg om den ene. Han kunne ha gått til byen sammen med disiplene, men han blir værende ute ved brønnen, for der kommer den ene. Og det ingen unnskyldning, i forhold til det at man tenker at nei, vi det ikke så nøye om vi så mange, vi bryr oss om den ene, vi har møte, du og jeg, Marianne, vi har møte her nå, bare du og jeg, ingen andre her. Poenget at den ene så betydningsfull for Gud, at om det så den eneste som der, så det godt nok. Det det Gud ønsker å gjøre. Men vi har ofte fokus på resultater, og vi bygger nesten sagt vår identitet på resultater. Når vi pastorer, skal jeg si en hemmelighet nå, som dere ikke behøver si til noen andre, men når vi pastorer kommer sammen, så en av de tingene man spør først om, ja vel, og hvor mange i menigheten din? Og det en av de tingene som man bruker en sånn vurdering i forhold til. For det første, skal jeg gidde å høre på deg i det hele tatt, eller bli kjent med deg? Hvis du har bare en sånn pitteliten menighet, så gidder jo ikke jeg det. Vi har jo 5000 i vår menighet, så hvorfor skal jeg snakke med deg som bare har 30? Eller hvis du da har en liten menighet, og du snakker med en som har en stor menighet, så er det sånn, passer for 5000. Ja, du har sikkert mye bra å fortelle meg. Og så lager vi på en måte bilder utifra suksess, utifra antall. Den dagen du får fokus på det, så bommer du fullstendig. Og det det samme også i forhold til når vi tenker i våre liv, suksess, det å lykkes, så ikke alltid det jamstilt med at du har mer penger på kontoen, eller at man gjør den type enkle løsninger. For det handler om og gjøre det Gud har bedt deg om å gjøre. Og i det tilfellet i møte med motløshet, så har Gud bedt oss om å gjøre noen ting. Han sier at motløshet ikke fra meg, sier han. Så det å bli værende i motløsheten, det å bli værende i noe som Gud ikke har bedt deg om å dvele ved. Han har bedt deg om å gjøre noen ting med det. Han sier at det jeg bringer, sier han, det bærer preg av kjærlighet, av sindighet og åndskraft. Det liksom det som Gud bringer. Og da kan man med en gang vite at okay, kommer det noen ting som med å gjøre meg motløs, så vet jeg at det her i hvert fall ikke fra Gud. Men det som kommer fra Gud kraft, kjærlighet og sindighet. Og da vet jeg at det en helt annen dimensjon av det. Så fokus utrolig viktig. Hva det Gud taler til oss I dag? Hva Gud taler til deg I dag? Og det var det neste elementet, for at når jeg kom ned, så satte jeg på en sang, eller satte jeg på PC-en, for at jeg satt og jobbet på den. Og med en gang så var det en sang, en som heter Stephen Curtis Chapman, som synger en sang som heter Sound of Your Voice. Det å høre Guds stemme. Og det som litt artig, for at hele sangen handler om det, hvordan hører vi Guds stemme? Han sier, jeg skulle så gjerne høre deg snakke, skulle så gjerne høre deg tale. Men så går han tilbake og så sier at hvordan det vi hører Guds stemme? Og så snakker han om at når man sitter ute og så hører fuglene synger, så det fuglene som synger. Men han sa, I det så hører jeg din stemme. For at fuglene, altså de kunne like gjerne vært stumme. Men de synger. Og når de synger, så synger de om vi der, eller om vi ikke der. Om andre fugler til stede, eller ikke til stede. Så synger fuglene. Og for meg så dette her, det noe vakkert som man finner da der ute. Det noe vakkert. Det noe som vittner om at det her det en takknemlighet. Bibelen taler jo mye om disse fuglene. I Matteus 6 blant annet, hvordan Gud sørger for fuglene. Når, liksom, når det drar ned av snø, og jeg, likevel, det kaldt ute. Jeg tenker at jeg takker Gud at det ikke en fugl som skal sitte liksom ute I den her kulla I snøen, finne mat, overleve alt dette her sånn, men jeg kan gå inn I et varmt hus, skru opp om en, kaste en ekstra pinne på komfyren, eller på komfyren, på peisen. Vi fyrer I peisen, ikke komfyren. Ikke sant? Det utrolig mye å være takknemlig for. Og I det hører jeg Guds stemme. I det at fuglene synger, og det noe av det sangen handler om, altså, det vittner om Guds stemme. Sola står opp, og sola går ned. Helt selvfølgelig, sier man I naturvitenskapen, dette her en del av ting rundt omkring oss. Men Bibelen veldig tydelig på at det Gud som står bak soloppgang og solnedgang. Det ja, det et resultat av at jorda roterer, at vi går rundt sola, og ja, det et resultat av det. Men det også noe som Gud har sagt at det jeg som styrer dette her. Og da vittner det om flere ting. Det vittner om blant annet, livet går videre. Livet går videre. Nå står du I vanskeligheter. Nå kjenner du motløshet. Nå har du utfordring. Men folkens, livet går videre. Det betyr ikke at dette her uvesentlig, men det som den store utfordringen I dag, I morgen, så ser du tilbake på dette her, fordi at da har tingene løst seg. Og så det plutselig, den store utfordringen I dag, det som vitnesbyrdet du har I morgen, om hvordan Gud grep inn, eller hvordan ting løste seg på fantastisk vis. Livet går videre. En av de største utfordringene våre at vi ofte blir sittende fast og tror at vi nå fanget, og vi har ingen utveier I det hele tatt. Men Gud sier gjennom soloppgang og solnedgang, livet går videre. Det andre han sier gjennom dette sånn, og man har jo ofte et slagord, altså hver dag har nok med sin egen plage. Hver dag han opp med sin egen plage. Det vil si at I dag så står du overfor utfordringer. I morgen så har du nye muligheter. Hver eneste dag har nye muligheter. En tredje ting som soloppgang og solnedgang snakker om, det orden. Gud en ordens Gud. Gud har skapt orden. Gud har skapt forutsigbarhet. Og det vil si at vi lever ikke I et kaos. Når du og jeg møter motløshet, så det ofte følelsen av kaos. Det så mange ting, det så mye som river og sliter, at jeg mister helt kontroll. Og så sier Gud, soloppgang, solnedgang. Jeg en ordens Gud. Jeg har skapt forutsigbarhet. Jeg har skapt naturlover. Jeg har skapt det som rundt omkring deg, fordi at du kan sette din lit til disse tingene sånn. Det ikke sånn at når du sitter her sånn, så liksom holder du deg fast på stolen, for at du livredd for at du ikke skal være gravitasjon nok, så at du plutselig tar og farer I lufta. Du helt trygg på at naturloven eksisterer. Det orden I Guds rike. Så skal vi gå inn I teksten som avslutningsvis. Jesus gjorde noen ting som prestene hadde gjort. Prestene gikk inn I et synlig tempel. Men det synlige var ikke tilstrekkelig til å skaffe problemet av gårde. Jesus gikk inn I et usynlig tempel, altså noe som ikke kunne ses, ikke som var skapt av mennesker. Og med sitt eget blod så gjorde han noen ting med ting som var helt umulig. Og det handler om vår samvittighet, og det handler om våre synder. Uansett hvilke utfordringer vi står overfor, så det ingenting som større og mer utfordrende enn vår samvittighet og våre synder. Jesus gjorde det umulige. Disse offrene som han brakte fram, de kunne ikke skape noen forandring. Du kunne kanskje få vasket deg litt sånn utvendig. Hvis det var litt sot, så kunne du bruke noe av dette her vannet til å vaske deg ren. Men det å gjøre ting på det utvendige vil aldri kunne løse det som de virkelige alvorlige problemene, nemlig vår synd og forholdet til vår samvittighet. Og derfor så har Gud demonstrert det på en sånn måte gjennom at Jesus var et fullkomment offer, og han bar seg selv fram med en evig ånd, og har brakt evig forløsning. Tenk deg det. Evig forløsning. Hvor lenge varer den? Varer evig. Evig forløsning. Hvor mange ting det her I verden som av evig karakter? Det omtrent null og niks ingenting. Mens den forløsning som vi har hos Gud, der han har gjort noen ting I forhold til min synd og I forhold til min samvittighet, en evig forløsning. Det noe han har gjort som vil være for alltid vedvarende. Så kan vi komme inn mot en avslutning når vi ser at Motløshet et midlertidig problem. Bibelen prøver å løfte blikket vårt til at vi ikke blir hengende fast I det som midlertidige ting, men at vi kan løfte blikket og så se på den evige forløsningen. Livet utrolig kort I evighetsperspektiv. Og dine motløsheter og dine problemer enda kortere, for det bare punkter I livet ditt, mens Gud har en evig forløsning. Så da tenker jeg at Bibelen har denne utrolige oppfordringen til å få skifte perspektiv, og så se I forhold til Guds storhet og Guds mulighet. At ikke vi blir hengende opp I vår egen begrensning, men at vi våger oss å se på den store Gud vi har. Og det ikke det man kaller for fatalisme, der man sier bare, det som skjer, det skjer. Jeg bryr meg ikke om det tingene rundt omkring. Gud bryr seg. Og måten vi vet at Gud bryr seg på, flere ting. Nummer en, han har sendt sin sønn. Han har sendt sin sønn. Gud hadde ikke trengt å gjøre det på en måte. Altså hvis man tenker rent sånn teknisk, altså Gud kunne ha skapt det hele, og så kunne han ha latt det seile sin egen sjø, og lagt ting bare gå sånn som det går. Men det gjorde han ikke. Og før han sendte sin sønn, så hadde han sendt flere av sine profeter og sagt at det kommer en løsning. Og så kom han og var synlig. Og så ser vi etterpå hvordan vi har fått Bibelen, Guds ord. Hvordan vi kan forholde oss til dette her som en autorativ tekst, som et korrektiv til mine følelser, som et korrektiv til mine omgivelser, og som en styrke I møte med det som møter oss rundt omkring. For hvem som kan fortelle oss om denne usynlige verden? Du kan høre andre mennesker, men det deres erfaring av den usynlige verden. Mens Bibelen på en måte et opphøyet korrektiv over alle andre mennesker, der Gud gir oss innsikt og forståelse I denne usynlige verden, og hvordan vi skal håndtere det. Han har gitt oss sitt ord. Han har gitt oss menigheten. Han har gitt oss mennesker som står skulder ved skulder, Mennesker som sier, vi vil være med og be sammen. Vi vil være med og stå sammen med deg. Ja, nå opplever du motløshet. Kom her, la oss be sammen. Kom her, la oss være med og bry oss om hverandre. La oss ta tak I dette her sånn. Og da sirkelen sluttet. Da har vi noe å holde fast ved. Han har kommet, han har åpenbart seg. Han har vist seg ved sitt ord, han har gitt oss til kjenne hvordan vi kan løse ting, og han har gitt oss en menighet der vi kan stå skulder ved skulder, der vi ikke lever I mørket alene, ikke isolerer oss med vår motløshet, ikke blir stående I et hjørne og bare kjempe kampen for egen andel, men der man står I et fellesskap, sammen for å seire. Himmelske far, vi takker deg. Vi takker deg for at når vi møter det usynlige, så vi ikke hjelpeløse. Takk at når vi kommer overfor ting som har med motløshet eller med følelser og ting som rundt omkring oss, så trenger vi aldri å gi opp kampen, Herre. Fordi du har utkjempet en kamp som så mye større, og som så mye grundigere, og som har så mye større konsekvenser. Takk at ditt offer, det brakte evig forløsning. Og hjelp oss da, Herre, midt I vår pinsel, midt I vår utfordring, midt I vår vanskelighet, Herre, til å kunne løfte blikket. Vi kaller på deg fortsatt, Herre. Du ser alle de vi kjenner til I menigheten som syke og som roper på deg, de som I familiene våre, som hele tiden også vender seg til deg, Herre. Vi vet at der det en lidelse som ikke kan beskrives, og en lidelse som ikke får noen løsning foreløpig, Herre. Vi ber at du kommer I alle disse situasjonene, Herre. Vi ber at du kommer med legedom, med helbredelse. Herre, du har gitt oss håp om dette, Herre. For når du kom, så møtte du mennesker. Du helbredet mennesker, Herre. Og vi vet at du den samme I går og I dag, og til evig tid, Herre. Så vi har vårt håp til deg, vi har vår tillit til deg, vi har vår fortrøstning til deg. Så vi takker deg, Herre, for det. Vi takker deg for det, Herre. Hjelp oss, du, Herre, til å ha fokus på det rette. Til å ha fokus på det rette. Til den eneste Gud, som håpets Gud. Sannhetens Gud som ikke lyver. Kjærlighetens Gud. Den hellige Gud, den rettferdige Gud. Herre, vi ber at du skal utvide vårt øynes perspektiv, som vi leste forrige søndag. Hvordan denne tjeneren ikke så denne herskaren som omga fienden. Herre, åpne våre øyne, så vi kan se den herskare av engler som til stadighet omgir oss, og som til stadighet griper inn I våre liv og I våre situasjoner, Herre. Vi priser deg, og vi ærer deg. Amen.